Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti i Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Počela primjena SEPA u Crnoj Gori, jeftinije plaćanje za građane i privredu. Kurti optužio Srbiju da se meša u izbore na Kosovu. Usporen ekonomski rast na Zapadnom Balkanu, navodi Svetska banka. Izrael obeležava godišnjicu napada 7. oktobra dok traju pregovori o okončanju rata u Gazi. Sjedinjene Države da pojasne moguću isporuku Tomahawka Ukrajini, saopštio Kremlj. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Policija i Bezbednostno-informativna agencija Srbije ne odgovaraju na optužbe da su skrivali informacije o ruskom paravojnom kampu na zapadu države. Božo Prelević, advokat i bivši ministar policije.
Vi ne možete to da uradite bez neke logistike državne. Znate, da vi sad dovedete ne znam koliko ljudi, da ih prebacite tamo, da ih ne znam trenirate, da ih vratite. Ako nisu znali, kakve su sankcije za to što nisu znali?
Stupilo je na snagu jeftinije slanje i primanje novca iz i u Crnu Goru iz 40 država Evrope. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović.
Svaka prva transakcija za građanina Crne Gore do 200 eura besplatna, a transakcije do 20.000 eura su svega 1,99 eura.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Crnogorski građani i privreda od danas će jeftinije slati i primati novac u oko 40 evropskih država, među kojima su sve članice Evropske unije, jer je Crna Gora i operativno deo SEPA platnog prometa. To u praksi znači da je besplatan prvi dnevni transfer do 200 evra u bilo koju državu SEPA zone. Šta su povodom primjene SEPA rekli guvernerka Centralne banke Crne Gore, a šta premijer i kolike će biti uštede za građane i privredu? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
SEPA je jedinstveno područje za plaćanje u eurima koje od danas građanima i privrednicima Crne Gore omogućava da vrše bezgotovinske transakcije u eurima u više od 40 država Evrope, kao što to čine i građani unutar tih država. To u praksi znači da je za građane Crne Gore besplatan prvi dnevni transfer do 200 eura u bilo koju državu SEPA zone. Naknada za elektronske transfere do 20.000 eura je 1,99 eura, a 25 za transfere preko 20.000 eura, saopštila je Centralna banka. Banka je građanima poslala i SMS poruke o visini naknada. Navodi se da će građani na šalterima poslovnih banaka za transfer do 20.000 eura platiti 3,99 eura, a za slanje preko 20.000 50 eura. Do sada su građani plaćali višestruko veće naknade za novčane transfere sa inostranstvom. Tako je u septembru 2023. naknada za slanje, na primjer 25.000 eura u Holandiju, bila 250 eura. To je navedeno u dokumentima jedne poslovne banke u koja je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Crna Gora je inače uvela euro kao jedino zvanično platežno sredstvo u martu 2002. godine, iako od tada nije bila samostalna država niti članica eurozone. Od novembra prošle godine je članica SEPA geografskog područja. Guvernarka Centralne banke Irena Radović je kazala da je ovo istorijski dan za evropske integracije Crne Gore, jer će, kako je rekla, građani i privreda u plaćanjima imati ista prava i pogodnosti kao i građani Evropske unije.
Koliko je drastična promjena govori podatak da je u odnosu na prosječnu cijenu pojedinačne SEPA transakcije u Crnoj Gori u 24. godini na nivou od 73,4 eura, danas svaka prva transakcija za građanina Crne Gore do 200 eura besplatna, a transakcije do 20.000 eura su svega 1,99 eura.
Na svečanom panelu u Podgorici Radović je rekla da su procjene da će godišnje uštede za crnogorsku ekonomiju od članstva biti skoro 14 miliona eura.
To je novac koji se vraća u privredu, u džepove građana, u porodice, u naš svakodnevni život.
Ona je rekla da će nakon članstva u SEPA domaći izvoznici i privrednici imati značajno niže troškove platnog prometa. Čestitke Centralnoj banci Crne Gore stigle su i od predsjednice Evropske centralne banke Christine Lagarde, koja je putem videolinka Crnoj Gori poželjela dobrodošlicu u evropsku platnu porodicu. Premijer Crne Gore Milojko Spajić je kazao da je članstvo u SEPA veliki korak za Crnu Goru i uključenje u tržište od 500 miliona ljudi.
Mi smo prošle godine postali članica SEPA, a evo već imamo prve transakcije u 2025. godini. Tako da mislim da je to pokazatelj da je evropska priča realna priča.
Rekao je Spajić i dodao da bi Crna Gora naredne godine mogla biti i dio evropskog rominga. Prethodno je ministar financija Novica Vuković kazao da je izvršio prvu transakciju i uplatio novac prijateljici iz Austrije. Citiram, bio sam vrlo nestrpljiv i mogu reći građanima Crne Gore da je prva transakcija izvršena. Kraj citata ispričao je Vuković za televiziju Crne Gore. Prethodno je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala da od danas građani koriste jedan od najvažnijih finansijskih mehanizama koje imaju građani Evropske unije, iako Crna Gora još nije punopravna članica. U sistemu SEPA, pored Crne Gore, od danas su i Albanija, Moldavija i Sjeverna Makedonija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti optužio je Srbiju da se meša u lokalne izbore na Kosovu zakazane za 12. oktobar, tako što obećava radna mesta i finansijske beneficije. Obećanja o radnim mestima, privlačenje birača finansijskom podrškom, uslovljavanje i ucenjivanje socijalnim beneficijama, kao i izjave srpskih državnih zvaničnika da samo Srpska lista štiti Srbiju na Kosovu, kao što je nedavno izjavio bivši premijer Srbije Miloš Vučević, a ranije i sam predsjednik Vučić, predstavljaju ponovljene metode mešanja Srbije na Kosovu, rekao je Kurti na sednici vlade. Pozvao je Evropsku uniju da osudi mešanje Beograda u izbore na Kosovu i da sankcioniše Srbiju zbog toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je inače 5. oktobra otvaranje konkursa za 400 novih radnih mesta u oblasti zdravstva na Kosovu. Kosovo je Srbiju optužilo da se mešalo i u parlamentarne izbore, koji su održani u februaru, na šta je tada ukazivala i ambasada Nemačke u Prištini. Policija i Bezbednostno-informativna agencija Srbije ne odgovaraju na optužbe da su njihovim redovima skrivane informacije o ruskom paravojnom kampu na zapadu države. Ovakve optužbe izneo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da se do informacija o borbenoj obuci stranih državljana za izazivanje nerada u Moldaviji došlo iz privatnih izvora. On je rekao i da su srpski operativci ili ćutali ili direktno radili za drugu stranu. Prilog Ive Martinović priredio Dušan Komarčević.
U Srbiji su zbog povezanosti sa finansiranjem i organizovanjem borbenih kampova u pritvoru dve osobe. Uhapšene su 26. septembra nakon što su vlasti Moldavije javno upozorile na postojanje ovakvih kampova u Srbiji, tvrdeći da ih je organizovala ruska tajna služba sa ciljem izazivanja nereda na nedavnim izborima u toj zemlji. Iako se u saopštenjima srpske policije i tužilaštva ne spominje Rusija, Vučić je nakon hapšenja izjavio da Srbija, citiramo, ne sme da bude poligon za delovanje stranih službi, kraj citata. Bivši diplomata Srećko Đukić kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o pokušaju dezavuisanja cijelog tog slučaja i uopšte rada srpskih službi u koordinaciji sa ruskim službama.
To što se govori da to operativci rade iza leđa šefovima i glavnom šefu službe pa i šefu države, to je nemoguće tako nešto da se desi. Ja sam uveren da je Srbija pod žestokim pritiskom Rusije i ruskih službi.
Predsjednik Srbije izjavio je da je kamp kod Loznice na zapadu Srbije otkriven na osnovu informacija privatnih osoba, a ne informacija iz Bezbednostno-informativne agencije ili Ministarstva unutrašnjih poslova. Ako nešto radimo dobro, radimo obradu stranaca. Nemoguće je bilo da to nismo primetili, a nismo primetili zato što je neko želeo da ne primetimo, rekao je Vučić 5. oktobra za televiziju Pink. Dodao je i da je u ovom slučaju malo ko radio svoj posao, ali da za to ne krivi direktora BIA i bivšeg visokog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Vladimira Orlića. Nekadašnji ministar policije Srbije, advokat Božo Prelević, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da ruski paravojni kampovi nisu mogli da budu organizovani bez znanja i državne logistike.
Vi ne možete to da uradite bez neke logistike državne. Znate, da vi sad dovedete ne znam koliko ljudi, da ih prebacite tamo, da ih ne znam trenirate, da ih vratite, da ovo, da bi, mislim, to teško da vi to možete da uradite. Ako nisu znali, kakve su sankcije za to što nisu znali? Nema sankcija, znači bili su o tome obavešteni.
Etno selo Sunčana Reka kod Loznice na zapadu Srbije, ugostiteljski objekat uz reku Drinu na granici sa Bosnom i Hercegovinom, predsjednik Srbije označio je kao mesto borbene obuke stranih državljana za izazivanje nereda u Moldaviji. Na tom je mestu više od 150 državljana Moldavije i Rumunije skoro dva meseca, od 16. jula do 12. septembra, učestvovalo u taktičko-borbenoj obuci. Policija nije potvrdila medijske navode da iza objavljenih inicijala uhapšenih stoje Lazar Popović iz Beograda i Savo Stevanović iz Loznice. Istraživački portal BIRN objavio je da je Popović svojevremeno bio savjetnik proruskog ministra u vladi Nenada Popovića, a da je Stevanović najpre bio član Popovićeve Srpske narodne partije, a sada stranke Zdrava Srbija. Obe partije su deo vladajuće koalicije na čijem je čelu Vučićeva Srpska napredna stranka. Prema informacijama do kojih je Radio Slobodna Evropa došao, i Stevanović je bio zaposlen u vladi Srbije kao savjetnik ministra Nenada Popovića od 2017. do 2019. godine. Ministar Popović nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović je u pisanoj poruci nakon hapšenja Stevanovića naveo da nema informacije o tome. Vučić u svojim medijskim izjavama ove veze nije komentarisao. U okviru posljednje istrage o ruskim kampovima, u Moldaviji je privedeno više od 70 ljudi, a za većinu se sumnja da su obučavani u Srbiji. Terete se za pripremu masovnih nereda i destabilizacije Moldavije uoči parlamentarnih izbora, koji su u toj zemlji održani 28. septembra. Prilog Ive Martinović priredio Dušan Komarčević.
Ruski državljanin Sergej Aleksandrović Andrenkov, navodni instruktor na obukama za podrivanje Moldavije organizovanim u Srbiji, verovatno je boravio u Srbiji tokom septembra 2025. pokazuju digitalni tragovi koje je za sobom ostavio. Radio Slobodna Evropa je do podataka o kretanju Andrekova došao ukrštajući e-mail adresu sa kojom se registrovao sa aplikacijama koje je instalirao na telefonu koristeći tu adresu. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ruske paravojne obuke su se održavale u periodu od 16. jula do 12. septembra, a učestvovalo je između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije. Baš u tom periodu, prema podacima sa aplikacije Strava koja služi za umrežavanje osoba koje se bave fitness treninzima, sa naloga registrovanog preko e-maila Sergeja Andrenkova, ovoj aplikaciji je pristupano iz Srbije. Analizom podataka o tri treninga zabeležena na aplikaciji 8., 9. i 12. septembra može se identifikovati staza kojom se osoba kretala. U svim dostupnim slučajevima lokacija na mapama sa koje je trening počinjao se približno poklapa sa lokacijom lokala Sunčana Reka pored Drine. Upravo u etno selo Sunčana Reka uz reku Drinu na granici sa Bosnom i Hercegovinom organizovane su, kako je MUP Srbije saopštio 26. septembra, borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije. Pod sumnjom za organizovanje tih obuka tog dana su uhapšena dvojica državljana Srbije, Lazar Popović iz Beograda i Savo Stevanović iz Loznice, bivši saradnici ministra u vladi Srbije bez portfelja Nenada Popovića. Imena navodnih instruktora, među kojima je i Sergej Andrenkov, član Jedinstvene Rusije stranke Vladimira Putina, objavio je 1. oktobra crnogorski dnevni list vijesti, pozivajući se na izvore iz bezbednostnih službi Crne Gore. Ko je Andrenkov, sa kim je i kako povezan sa paravojnim kampom u Srbiji, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd o rešavanju problema sankcija naftnoj industriji Srbije razgovarati sa Rusijom, koja u toj kompaniji ima većinsko vlasništvo. Više nemamo šta da razgovaramo s Amerikancima. Sjedinjene Američke Države isterale su svoje i Evropa će da podrži američke sankcije, rekao je Vučić 7. oktobra u Beogradu. Američke sankcije naftnoj industriji Srbije stupaju na snagu 8. oktobra. Siguran sam da će posle kratkog vremena JANAF da prestane da isporučuje naftu. Nadam se da NIS neće otpuštati veliki broj radnika, dodaje Vučić. Jadranski naftovod JANAF je cevovod od Omišlja u Hrvatskoj, kojim se između ostalog transportuje nafta do rafinerije u Pančevu za potrebe naftne industrije Srbije. Njegov većinski vlasnik je država Hrvatska. Naftna industrija Srbije je pre 4 dana administraciji u Vašingtonu predala novi zahtev za odlaganje sankcija. Gazprom Njeft, ćerka firma ruske kompanije Gazprom, vlasnik je 44,9% NIS-a. Država Srbija ima 29,9%.
slobodnaevropa.org.
Ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana tokom 2025. usporava, a projekcije su da će se takav trend zadržati do kraja godine, objavila je Svetska banka u svom novom redovnom ekonomskom izveštaju. Najveći pad u ekonomskom rastu u odnosu na 2024. godinu predviđa se za Srbiju za 1,1% poen do kraja 2025. Rast je usporen uglavnom zbog nižeg priliva stranih direktnih investicija i neizvesnosti na svetskim tržištima, navodi Svetska banka. Rast BDP-a u Bosni i Hercegovini usporio je u prvom kvartalu 2025. i to zbog slabije industrijske proizvodnje, naročito u sektoru prerađivačke industrije. Rast Crne Gore se usporava nakon snažnog postpandemijskog oporavka, navodi se u izveštaju. U poređenju sa drugim državama Zapadnog Balkana, Kosovo ima dobru stopu rasta u 2025. godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Veće ministara BiH prošle sedmice usvojilo reformsku agendu, što je bio uslov za dobijanje novca iz plana rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Iz Evropske unije najavljuju da će u buduće finansirati infrastrukturne projekte u BiH isključivo kroz plan rasta i investicioni okvir za Zapadni Balkan, uz uslov sprovođenja reformi. Vlast BiH još nisu dostavile Briselu ni listu prioritetnih projekata, poput autoputa na koridoru 5C ili obnovljivih izvora energije, pripremili Predrag Zjerac i Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina više ne može računati na novac iz Evropske unije za autoceste, željeznicu ili velike energetske projekte osim kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Iz Evropske unije su poručili da će sredstva iz tog fonda odobravati tek nakon provođenja obećanih reformi, ali i nakon što se zajedno dogovore koji su to projekti. BiH je nacrt reformske agende usvojila i poslala 30. septembra u Brisel, godinu iza Albanije, Crne Gore, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije. Prije toga je Evropska komisija za 108,5 miliona eura umanjila fond za BiH vrijedan oko milijardu eura, te zaprijetila novim smanjenjem za 10%. U izradu plana reformi, koji još čeka odobrenje iz Brisela, bila su uključena tri nivoa vlasti, državna, entitetska i 10 kantonalnih, i 22 predstavnika su imala 772 primjedbe koje Vijeće ministara BiH na kraju bez konsultacija s njima prihvatilo ili odbacilo, govori Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
Tako da sam ja tekst prvi put vidio, ne zato što su nam poslali službe, nego zato što sam došao na onaj putem medija do tog teksta i vidio da su brisani ti takozvani zreli projekti protiv kojih niko nije imao niti jednu primjedbu.
Pivić, koji je bio član radne grupe za izradu nacrta teksta, kaže da nisu dobili ni objašnjenje za takav potez. Smatra da će ured glavnog koordinatora BiH, koji tek treba biti popunjen, kandidovati i nadgledati sve projekte, ali da postoji rizik da entiteti ucijenjuju jedni druge kroz svoje ljude postavljene u to tijelo. Iz vijeća ministara BiH nisu odgovorili na pisani upit našeg radija zašto nisu sačinili listu projekata koji bi se finansirali iz plana rasta. Državni ministri nisu odgovarali na telefon. Pozive. Inače, Bosna i Hercegovina mora provesti više od 100 reformi kako bi dobila Evropske unije novac i pritome se fokusirati na zelenu i digitalnu tranziciju, zaštitu osnovnih ljudskih prava te razvoj preduzetništva i ljudskog kapitala. Vlasti su najavile da će reformisati tržište rada, ali i uskladiti zakone o energetici sa Evropskom unijom i razvijati obnovljive izvore energije. Najavile su i da će prilagoditi tržišnim uslovima sadašnje niže cijene električne energije za domaćinstva, ali i ugasiti termoelektrane do 2050. koje trenutno proizvode više od 2/3 struje. Ključne pravosudne reforme uključuju, pored ostalog, jačanje integriteta sudija i tužilaca, donošenje novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koje ih imenuje i zakona o sudu BiH, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala te zaštitu temeljnih prava. Naglašen je problem mladih koji završavaju školu, ali nemaju vještine potrebne za tržište rada i često rade poslove za koje nisu kvalifikovani. angažovani. Osim toga, poslodavci u BiH suočavaju se sa brojnim izazovima, uključujući nepostojanje jedinstvenog registra firmi. Navodi se i kako je u BiH niska stopa nataliteta, stanovništvo stari ili napušta zemlju. Ruralna područja su sve više napuštena uz nejednaku urbanizaciju zemlje. U nacrtu reformske agende u koje naš radio ima uvid se navodi da je digitalna infrastruktura u zemlji zaostala, te da samo 15% stanovništva ima brzi internet, a mobilna mreža pete generacije ne postoji. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Pod pritiskom lokalnog stanovništva, inspekcija u Bosni i Hercegovini otkrila je mrežu radnika iz Kine koji su bez dozvola za rad gradili solarne elektrane u Stocu. Na tom gradilištu je u junu poginuo 25-godišnji Kinez koji nije imao odobren boravak i dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini. Njegova pogibija koju istražuje tužilaštvo, kao i pritisak i upozorenja lokalnih aktivista, doveli su do otkrivanja više od 70 kineskih državljana koji su bili nezakonito angažovani. Marija Augustinović.
Gradilište za jednu od najvećih solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini otvoreno je na lokalitetu Komanje Brdo u Stocu prije 6 mjeseci. Inspektori službe za poslove sa strancima BiH kontrolirali su gradilište 3. oktobra, gdje su zatekli 141 kineskog državljanina, među kojima je njih 70 bilo angažirano bez prethodno odobrenog privremenog boravka i dozvole za rad. Iz ove službe navode da su radnici i dalje u radnom kampu u blizini gradilišta, a privremeno su im oduzete putne isprave. Njima će biti otkazan bezvizni boravak u Bosni i Hercegovini, a troškove njihovog povratka u Kinu snosit će firme kod kojih su ove osobe bile zatečene. Solarnu elektranu u blizini Stoca vrijednu 100 miliona eura gradi kompanija Aurora Solar sa sjedištem u Stocu. Izvođač radova je BH podružnica kineske državne kompanije Norinco International, koja je pod američkim sankcijama. Predstavnik jedne od kompanija uključenih u izgradnju solarnih elektrana u Stocu kazao je u neformalnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se radi o osobama koje su u Bosnu i Hercegovinu ušle kao turisti zahvaljujući bezviznom režimu s Kinom. No suprotno zvaničnim podacima i službe za poslove sa strancima, na navodi da oni nisu radili na gradilištu, nego da su boravili u obližnjem kampu i čekali na radne dozvole. Zakon predviđa da strani državljani koji namjeravaju boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada moraju prije ulaska u zemlju imati radnu dozvolu. Izgradnja solarne elektrane u Stocu počela je u aprilu uz podršku lokalnih vlasti, ali i protivljenje dijela mještana zabrinutih zbog potencijalno štetnog utjecaja na okoliš. Aktivisti okupljeni u neformalnu grupu građana Stolački otpor od početka upozoravaju na brojne nepravilnosti poput zapošljavanja kineskih radnika bez dozvola. Nakon smrti kineskog radnika u junu prošle godine, policija i inspekcije obišle su gradilište kod Stoca, ali do danas nema informacija o okolnostima pogibije. Kantonalno tužilaštvo u Mostaru formiralo je nakon njegovog stradanja predmet, a obavljena je obdukcija, zatraženo vještačenje i izvještaj od inspekcije rada. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izrael obeležava drugu godišnjicu napada 7. oktobra, dok izraelske vlasti sa Hamasom vode indirektne pregovore o okončanju dvogodišnjeg rata u Gazi prema američkom predloženom mirovnom planu, prenosi Nevena Bogdanović.
Pre tačno 2 godine, na kraju jevrejskog praznika Sukot, militanti predvođeni Hamasom pokrenuli su iznenadni napad na Izrael. Borci Hamasa, organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom, probili su granicu između Gaze i Izraela, upali u južne izraelske zajednice i ušli na muzički festival, pucajući, lansirajući rakete i bacajući granate. Napad je rezultirao smrću 1219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila. Zvanični su podaci izraelskih vlasti. Militanti su također oteli 251 taoca i odveli u Gazu, od kojih je 47 još uvek zatočeno. uključujući 25 za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtvi. Komemorativni događaji su zakazani u Izraelu utorak kako bi se obeležila godišnjica. Na jugu Izraela, mesto održavanja festivala Supernova, pale se sveće i odaje pošta ubijenima. Još jedna ceremonija održat će se na Trgu talaca u Tel Avivu, gde se na sedmičnim skupovima šalju pozivi za oslobađanje zarobljenika. Komemoracija koju organizuje država planirana je za 16. oktobar. Izraelska vojna kampanja odmazde u Gazi iz vazduha, sa kopna i mora, nastavlja se nesmanjenom snagom, ostavljajući za sobom desetine hiljada mrtvih Palestinaca i ogromna razaranja. Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas saopštilo je da je ubijeno najmanje 67.160 ljudi, što su podaci koje Ujedinjene nacije smatraju verodostojnim. Njihovi podaci ne razlikuju civile od boraca, ali pokazuju da su više od polovine mrtvih žene i deca. Čitava naselja su sravnjena sa zemljom, a kuće, bolnice, škole i vodovodne mreže su u ruševinama. Stotine hiljada beskućnika u Gazi sada se sklanjaju u pretrpane kampove i otvorena područja sa malo pristupa hrani, vodi ili sanitarnim uslovima. Nakon dve godine sukoba, 72% izraelske javnosti nezadovoljno je načinom na koji vlada vodi rat, prema nedavnom istraživanju Instituta za studije nacionalne sigurnosti. Izrael je proširio svoj vojni domet tokom rata, napadajući ciljeve u pet država regiona, uključujući Iran, i ubivši nekoliko visokih zvaničnika Hamasa i vođu Hezbolaha Hasana Nasralaha. Izrael i Hamas sada se suočavaju sa rastućim međunarodnim pritiskom da okončaju rat. U istrazi UN-a prošlog meseca Izrael je optužen za genocid u Gazi, dok su organizacije za ljudska prava optužile Hamas za ratne zločine u napadu 7. oktobra. Obe strane odbacuju te optužbe. Prošle sedmice američki predsjednik Donald Trump predstavio plan od 20 tačaka koji poziva na trenutni prekid vatre nakon što Hamas oslobodi sve taoce, razoružanje organizacije i postupno povlačenje Izraela iz Gaze. Indirektni pregovori počeli su juče u Egiptu. Iako su obe strane pozdravile Trumpov predlog, očekuje se da će postizanje dogovora o njegovim detaljima biti herkulovski zadatak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kremlj je saopštio da čeka pojašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država o mogućoj isporuci raketa Tomahawk Ukrajini, navodeći da takvo oružje teoretski može nositi nuklearne bojeve glave. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponovio je da će Moskva isporuku Tomahawka Kijevu smatrati ozbiljnom eskalacijom, piše Reuters. Američki predsjednik Donald Trump rekao je prethodno da bi želao da zna šta Ukrajina planira da učini sa Tomahawkcima pre nego što pristane na njihovu isporuku, jer ne želi da eskalira ruski rat protiv Ukrajine. Svaka raketa opremljena je složenim internim navigacionim sistemima i košta oko 2 miliona dolara. Nije jasno kako bi Ukrajina koristila ovo oružje koje se obično lansira sa ratnih brodova ili podmornica.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.